күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада мейрам мен әндер атты тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер жаңа Генделдің «Аллилуйя» әні болатын хормен айтылған. Бұл Генделдің «Аллилуйя» хоры, яғни Рождество аударған кезде туылу мейрамы. Яғни Мәсіхтің дүниеге келуі туралы ән болатын. Енді келесі сөзге беретін болсақ, мереке адамзатқа тән құбылыс ретінде ғалымдар назарынан тыс қалған жоқ. Оның этнографиялық мәні, сипаттамасы, ұлттық түрлері, әлеуметтік, көркемдік мәні, социологиялық нысан, педагогикалық құрал және кәсіби әрекет ретінде ғылыми мәселелері қарастырылады. Олардың әрқайсының өзіндік мақсаты орындалып, тиесілі бағаланады. Алайда осы күнге дейін мерекелердің адамзат мәдениетінің бір саласы ретінде, оның ішінде ұлттық мәдениетті қалыптастырудағы орны арнайы талдау нысанына алынбаған болатын. Археологтар, тарихшылар, мәдениеттанушылар, өнертанушылар пайымдауынша мереке мәдениеттің ең көне формаларының бірі. Мәдениет тарихын зерттеуші атақты ғалым Бахтиннің ойынша, мерекенің қандай болмасын, адамзат мәдениетінің алғашқы формасы және мерекені зерттеуші ғалымдардың алғашқысы Гёнкин мерекелердің терең тамыры адамзаттың балалық шағынан бастау алады дейді. Мерекелердің туындау көзін қарастырған кезде тек қана бір этностың бастау көзін зерттеп үйрену мүмкін емес. Өйткені біз тарих тереңіне бойлаған сайын халықтар арасындағы белгілер мен айырмашылықтардың іздері де соғұрлым өше береді. Сондықтан белгілі бір халықтың ұлттың этностық мерекелерінің бастауын қайнар көзін тұтас тарих тереңінен және тарихи тағдыры ортақ немесе жақын халықтардың тарихынан іздестіреміз. Мерекелер демократиялық мәдени құбылыс ретінде ел, дәуір, халық туралы ой-пікір қалыптастырады. Мерекелердің тарихи мәдени дамуы мен халықтық сипатына талдау жасап, жоғарыда айтылған пікірге дәл тоба табаламыз. Мерекелер тарихын тіпті үстірт шолудың өзінде мерекелеу барысында көркем шығармашылықпен айналысу халықтың табиғи қажеттілігі болғанын аңғарамыз. Шароевтің айтуынша, бұқаралық мерекелер тарихы 30 ғасырға жуық бұрын бастау алған екен. Тіпті көне Грецияда зартология, яғни грек тілінен аударғанда мейрам және ақыл пікір деген мағынаны білдіреді. Яғни мерекелерді зерттейтін ғылым саласы екен. Мерекелер туралы ғылымның дамуы қаралып отырған мәселенің түп тамырын тереңде жатқан дәлелдеп береді. Адамзаттың тарихи қалыптасуын зерттеген Семенов палеантроптардың экзогамиялық қарым-қатынастарын сипаттай келе, оргиастикалық промискуиттік мерекелердің туындау себебіне тоқталады. Көшпелілер өмірінде мерекелеу, тойлау, рәсімдік әрекеттерінің қалыптасуы туралы мәліметтерді тек археологиялық қазбалардан емес, сонымен бірге дала галереясы іспеттас сақталып қалған тасқа қашалып жазылған көне дәуірден келген суреттерден де анықтауға болады. Мысалы, Медоевтің «Наскольные гравюры» және Садоковтың «Тысяча осколков золотого саза», Жәнібековтің «Эхо», Қоңыратбаевтардың көне мәдениет жазбалары еңбектерінде келтірілген қазақ мәдениеті қалыптасуының бастауалды мәліметтерінде мерекелеу, тойлау, халықтық рухани қажеттілігі болғандығы дәлелденеді. Мереке ұғымы барлық халықтардың сөзді қорында бар. Латын тілінде «феста» табынушылыққа арналған ерекше күн, көпшілік ойын сауығы, ләзат алу, тіршілік қуаныштары. Ал көне еврей тілінде «хак», «хагак» – билеу, орыс тілінде «жұмыс істеймін», «мерекелік», «уақыт» дегенді білдіреді. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер тағы дүние жүзі болып тойланатын мерекелер туралы білетін болсаңыз, қызықты мәлімет білетін болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp желісімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Және сіздер ән немесе музыка шығаратын болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Марайя Керейдің «All I Want for Christmas Is You» әніне береміз.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for
Мәсіхтің дүниеге келуі, яғни орыс православия шіркеуінде еміз құдай ұшағына сәйкес Рождество және біздің Иса Мәсіхтің құтқарушысы. Ескі грек сенушілердің арасында Христостың Рождествосы, яғни туылу мейрамы. Христиандық Мариядан, яғни Мәриямнан Иса Мәсіхтің денесінде дүние Мәриям Иса Мәсіхті дүниеге келу құрметіне құрылған мәсіхшілердің негізгі мерекелерінің бірі. Шығыс мәсіхшілері Рождествоны, яғни туылу мейрамын 4-ші ғасырға дейін тойламады. Өйткені олар ескі өсетте туған күнді азаптың басалатын күні ретінде қабылдады. Еврей дәстүрінде бақытты туған күнді тойлау путқа табынушыларға еліктеу ретінде қарастырылған болатын. Мысалы, Жүсіп туралы киелі кітаптағы Перғауын сияқты, яғни алайда Галилея билеушісі Ирод Антипа деп жазылған екен. Құрметті тыңдармандар, егер осындай тарих туралы немесе өздеріңіз білетін әңгімелеріңіз болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, осы туылу мейрамы, яғни Рождество туралы көп деген әңгімелер бар. Соларға тоқталатын болсам, әже және апа және үш патша деген әңгіме бар. Және Гогольдің «Ночь перед Рождеством», яғни туылу мейрамының алдындағы түн, Диккенстің «Рождественские повести», Чеховтың «В рождественскую ночь» деген тағы да ұқсас, Гогольға ұқсас әңгімесі бар. Генридің «Дары волхвов», Пастернактың «Рождественская звезда», Башлячевтің «Рождественское стихотворениесі» бар, және «We wish you a Merry Christmas» деген әндер бар, және көп деген әндер арналған болатын. Соларға тоқталып кетсем, жаңағы біз сыңдаған Марайя Керидің орындалымдағы «All I want for Christmas is you», «Last Christmas», «Jingle Bells» деген әндері бар. Және әр түрлі киноларда түсірілген болатын. «Ночь перед Рождеством», «Черевички», орыстардың «Это прекрасная жизнь», «Фрэнк Капра», «Вечера на хуторе близ Диканьки» деген жаңағы осы туылу мейрамына арналған кинолар бар. Және ең танымал кинолардың бірі біздің сүйіп көретін «Один дома», яғни «Один дома 2», және «Кошмар перед Рождество», «Рождество», «Вечера на хуторе близ Диганьки», «Ноэль», «Рождественская история», және көптеген осы туылу мейрамына арналған мультиктер, мультсериалдар бар. Көптеген мәдениеттердегі мәсіхшілер емес адамдар арасында да Рождество ең алдымен ағашпен, яғни шыршамен сыйлықтар беру және тілектер тілеумен байланысады. Туылу мейрамы сыйлықтар беру әдеті сатушылар арасында кең таралған, өйткені ол кезде көп сыйлық сатып алынады және оларға көбірек ақша түседі деп сөйтіп өздерінің оқиғаларын айтып отырады. Осы туылу мейрам алдындағы кезеңде мамандырылған, яғни дүкендер жылдың қалған бөлігінің жартысын немесе одан көбін табуы мүмкін ақша ретінде. Және әлемнің көптеген елдерінде туылу мейрамы мереке күні болып табылады, немесе демалыс күні болып жарияланады. Мұны басқа конфессиялардың кейбір өкілдері мен аруждан бостандығы мен дінді мемлекеттен бөлу құқығын бұзу деп жаңағы санаған екен. Бірақ соның өзінде де солардың арасында осы туылу мейрамын тойлайтын адамдар көптеп кездеседі және тойлайды. Сонымен бірге туылу мейрамы ұлттық мереке болып табылмайтын елдерде бар. Мысалы, діндердің мерекелері, мысалы, Мароккода мемлекеттік мереке ретінде белгіленген, немесе тұрғындар діни сенім, бостандығы мен мемлекеттік атеизм құқығынан айырылады деп Қытай да сөйтіп жариялаған екен. құрметті тыңдармандар, және Қазақстанда 7-ші январь күні тойланады, және ол күні мейрам болып табылады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, егер сіздер мейрам туралы жақсы өлең жолдары немесе әндер білетін болсаңыздар, міндетті түрде біздің номерімізге хабарласыңыздар. Және қазір біз Ариана Гранденің Last Christmas, соңғы туылу мейрамы деген әнге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
I hate that I remember. I wish I could forget what you did last December. You left my heart a mess, but you blew it. How could you do it? Do it.
Құрметті тыңдармандар, және тағы да қосып кететін болсам, Еуропа халықтары тек қана, яғни туылу мейрамы Рождествоны ғана тойлайды, ал жаңа жыл мерекесін олар тойламайды, өйткені тек қана жаңағы осы туылу мейрамынан мейрамына дейін ғана олардың жылдық нелері жүріп отырады. Және біз қазақ халқы, яғни көшпенділер, яғни түркі тілдес халықтар болғандықтан, біздің жаңа жылымыз, біздің мейрамымыз, Наурыз мейрамы, ол 22-ші Наурыз, күн мен түннің теңесуі. Және құрметті тыңдармандар, егер осындай бүкіл әлем болып немесе халық болып тойланатын тағы да қандай да бір мейрамды білетін болсаңыз, міндетті түрде біздің эфиріміз аяқталғанға дейін жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді қазақ аспаны туралы қазақ халқына оралатын болсақ, бағзы замандарда бүгіндей, яғни қатынас құралы дамымаған кезде саудагерлер көп есекке жүктерін артып алып, қыстың суық күндерінің бірінде үлкен шаһарды бетке алып жолға шығады. Құрметті тыңдармандар, бұл осы 90 айындағы 22-сі күнгі күннің ұзаруы, яғни күн түнді жеңді, яғни ары қарата жарықта өмір сүреміз деген осындай қазақта бір аңыз әңгіме пайда болған екен, содан кішігірім сіздерге айтып өтсем. Кешке қарай жолдағы қоналқыға келіп қонақтанады, есектегі жүктерін түсіріп тынығады, демалады. Керуен басы сол ауылдағы күзетшіге өзін шолпан жұлдызы туа салып оятып жіберуін өтінеді. Өзі саудагерлермен бірге тастай қатып ұйықтап қалады. Түн ортасында аспан әлемінен жарқырап туған жұлдызды көрген әлгі күзетші саудагерлер жатқан үйге келіп, «Шолпан туды, шолпан туды, тұрыңыздар» деп саудагер басында басқа саудагерлерді түгел оятады. Саудагерлер таң атуға жақын қалған екен деп асығыс үсігіс есектеріне жүкті артады да ұйқылы ояу жолға шығып кетеді. Әлі таң атпайды, жолда аяғасынан ауа райы бұзылады. Күн қатты суытады, қарлы боран соғады. Олар жолдан адасады, түнде жөнді жемшөп жемеген, алыс жолда ылғи ауыр жүк көтерген есектер терлеп келе жатады да қатты суыққа шыдамай қырылып қалады. Бұл кезде таң атуға тақап қалған кезеді. Шығыс жақтан шақ шиып шолпан жұлдызы туады. Сонда саудагерлердің біреуі «Шолпан жұлдызы туды» деп айғай салады. Саудагерлердің арасынан тағы біреуі бағанағы күзетшінің айтқан «Шолпан жұлдызы жұлдыз емес пе» дегенде, оны естіп тұрған саудагерлердің басшысы шамырқанып, «Ол шолпан емес, ол есек қырған» деп бақырыпты. Содан бастап бұл жұлдыздың аты ел ішіне «Есек қырған жұлдыз» деп тарап кеткен екен деседі. Қазақ есепшілері есек қырған жұлдызының қасында төрт серігі бар деп есептейді. Ол төрт серігінің өзінен алыста отыратын тағы 8 серігі бар. Ол 8 жұлдыз деп аталады. Сол 8 жұлдызға 4 жұлдызды қосып, оны 2 серігі бар есек қырған жұлдызы бар деп ұйғарады. Бұл 12 жұлдыз 12 айға және 12 жылға бағымда болады деп тұжырым жасайды. Есек қырған жұлдызының 12 серік жұлдызы бір жылдағы 12 айға уәкілдік етсе, 12 жылға куәлік береді. Оған есек қырған жұлдызын қосса, 13 жыл бір мүшел уақытқа толады деп есептеген екен. Құрметті тыңдармандар, осындай есек қырған туралы, яғни біздің қазақ халқының шолпан жұлдызы, немесе есек қырған жұлдызы туылғаннан бастап, яғни 12 ай жұлдыздарды 12 айға теңеп және бір жыл деп есептеп шығарған екен. Құрметті тыңдармандар, қазір біз осы туылу мейрамына байланысты әндерімізді аяқтаймыз. Jingle Bells әнін тыңдайық. Одан кейін ары қарата өзіміздің қазақ халқының Наурыз мерекелер туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swing. And blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. It's the right time to rock the night away.
sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Біздің қазақ халқының мейрамына келетін болсақ, Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Түркі тілдес халықтардың барлығы тойлайтын мейрам болады. Мейрам. Қазіргі күнтізбе бойынша Наурыздың 22-ші күні мен түннің теңесуі кезіне келеді. Көне парсы тілінде «нава» жаңа және «разах» күн, жаңа күн мағынасында қазіргі парсы тіліндегі сол мағынамен қалған. «Но» жаңа, «роуз» күн мағынасы жаңа күн, яғни жаңа жылды күн өсуін белгілеу білдіреді. 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ансамблеясының 64 қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда, Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдейді. Ал ЮНЕСКО болса, 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізді. Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн, яғни 21-і, 22-сі, 23-ші Наурыз аралығында аталып өтіледі. Жалпы Наурыз, парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталу ретінде тойланады. Ол Иранда 21 Наурызда, Орталық Азия елдерінде және Әзірбайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 Наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз көне мейрам, Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Дәстүр бойынша бұрын Наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алудан, тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гүл егу рәсімін өткізуден бастайтын. Қызықшылық онан әрмен, халық ойындарымен, яғни ақсерек пен көксерек, алты бақан, қазақша күрес, ат жарысымен жалғасын табатын. Бұл мейрамды ежелгі гректер Патрих, бермалықтар су мейрамы, тәжіктер Гүл Гардон, Бәйшешек, Гүл Наурыз, хорезмдіктер Наусарджи, татарлар Нардуган, буряттар Саган Сара, соғдылықтар Наусарыз, армяндар Навасадри, Навасарди, чуваштар Норис, Ояхе деп түрліше атаған. Әбурайхан Бируни, Омар Хайам тағы басқа еңбектерінде шығыс халықтарының наурызды қалай тойлағандағы туралы мәліметтер мол. Мысалы, парсы тілдес халықтар наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге үлкен от жағып, отқа май қояды. Жаңа өнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды. Жеті ақ кесе мен дәстүрлі ұлттық көже сумалақ ұсынады. Ескі киімдерін тастайды. Ескірген шынай ақты сындырады. Бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою, күн символын салады. Үйдегі тіреу ағашқа гүл іледі, түрлі жарыстар, жамба ату сияқты ұйымдастырады. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Роза Рымбаеваның «Наурыз думан» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, біз Наурыз мейрамы туралы айтып жатқан болатынбыз. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы дейді. Ұлыс күні қазақ елі үшін әр қашан қасиетті және киелі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киіп, бір-бірімен қол алысып, амандасып, төс қағыстырып, жақсы тілектер айтқан екен. Мерекеге арнап жеті түрлі дәннен Наурыз көже жасайды. Осы күн адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан тазарып арылады. құрметті тыңдармандар, осы сияқты, осы айтылып өткен сөздер арқылы мен сіздерге айтқым келетіні, осы туылу мейрамы да әр адамның үйлеріндегі Еуропа халықтарының тойланатын мейрамы болғандықтан 25-ші желтоқсан күні олар кешкі 24-ші желтоқсан күні түнде 25-ші яғни туылу мейрамын күтеді және өздерінің шыршаларын әсемдеп сол күні қонақ күтеді және шыршаның астына бір-біріне отбасыларына деген құрмет пен сыяпат сыйлық дайындайды және бірге уақытты өткізеді. Ал 25-ші желтоқсан күні міндетті түрде қонақ шақырып өздерінің тауық етінен жасалған дәмдер ас дайындап бір-бірлерін күтеді және қонаққа барады. Бүкіл мысалы Еуропа халықтары осы туылу мейрамын қатты күтеді. Сол сияқты қазақ халқы наурыз мейрамын өте қатты күтіп, жаңағы жақсы киімдерін киіп, сол сияқты күтіп алады. Халықтың баяғы түсінігі бойынша наурыз мейрамында Қыдыр ата келеді және өзінің батасын береді деп қазақта осындай қалыптасып қалған және ұлыс күні, ұлыстың ұлы күні қазақ елі үшін әр қашан киелі деп саналған. Сол сияқты құрметті тыңдармандар, егер сіз өлең жолдарын білетін болсаңыздар, мейрам туралы біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, жыл басы Наурыз мереке туралы өлең жолдарын оқып кетсем, жыл басы Наурыз мереке ақ нұрға әлем боянады. Наурыз тойы береке, тіршілік жаңа оянды. Жылдың басы Наурыз, жердің басы Наурыз, мерекеге арналсын бүгінгі жыр әніміз дейді. Құрметті тыңдармандар, егер осындай әдемі ән өлең жолдарын білетін болсаңыздар, осылай біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Рахмет, бұл кішкентай баламыздың аты Нұргүл дейді. Мирас дейді. Және Нұргүл қарындасы жіберіпті. Елім менен жеріме ырысын шашқан Наурыз, күлім деген көктемге шуағын шашқан Наурыз, жеті түрлі дән салып, дәм татқызған Наурыз, жақсылық тілеп халыққа молшылық әкелсін Наурыз. Бағайын халайық мында назар салайық, мерекесі халықтың Наурыз тойы бастайық дейді. Бұл Нұргүл Мирастың қарындасы екен, екеуі осындай Наурызға арнап өлең жолдарын жазған екен. Мен сіздерге сол соңына қалдырмай қазір оқып бергенімде өте жақсы болды. Рахмет сендерге, Мирас пен Нұргүл, өте жақсы өлең жолдарын шығарыпсыңдар. Өте сендерге үлкен алғысымызды айтамыз. Өркендерің өсіп, осындай әдемі өлең жолдарыңды арнай беріңдер. Наурыз мейрамына орай ақындардың өлең жырларын топтастырған болатынмын. Ендеше сол бейбіт күнде сол өлеңдерді назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмын. Армысың Наурыз дейді. Салтымен ата бабаның жаңғырды жаңа заманым. Тіршілік басы о Наурыз, қайырлы болғай қадамың. Бұлдасам басым пұлысың, қасиетімнің ұлттық құнысың. Өзіңсіз мынау қазақтың көргенде күні құрысын. Наурыз күні сенің жүзіңді тырысып бақтым көрмеуге. Көзімнің алды мұнарды ұмыта алмаспын мен бұларды. Сарғая күткен өзіңді сәлем ал қазақ халқынан. Сындырып сенсіз сағымды байлаппын қолдайын бағымды. Аңғалдау халық бұл қазақ, кешірген болсаң төрге шық. Берейін түсіп тағымды салтымен ата бабамның. Жаңғырған қайта заманым, тіршілік басы о Наурыз, қайырлы болғай қадамың деп Айсұлу Қыдырбаеваның өлең жолдарын сіздерге оқып бердім. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Роза Әлғожа мен Әбдіжаппардың орындауында әз Наурыз бен біздің өзіміздің Наурыз туралы Наурыз мейрамы туралы сөзімізді аяқтап, келесі келе жатқан жаңа жыл туралы сөз қозғағымыз келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, біздің алдағы мереке, жаңа жыл мерекесі келе жатыр. Осы Наурыз біздің жаңа жылымыз қазақ халқының, бірақ орыс халқы және қазақтардың көпшілігі тойлайтын жаңа жыл мейрамы туралы айтатын болсақ, бірақ алдағы уақытта, құрметті тыңдармандар, келесі бағдарламада, музыка әлемі бағдарламасында міндетті түрде жаңа жылдық бағдарлама болады, және өздеріңізден тілек, ән, немесе жаңағы құттықтағыларыңыз келетін болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Келесі аптаға дейін жібере берсеңіздер де болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Және осы жаңа жыл туралы бір жақсы қызық мағлұмат тапқан болатынмын. Мұрат Әджінің «Қыпшақтар» атты кітабында «Шыршалар мерекесі» деген тарау бар екен. Оның жазуынша мереке ең басында құдайлар мен аруақтар мерекесі деген екен. Бірақ осы Кітапқа сүйенетін болсақ, жер судың құрметіне арналған екен. Бірақ кейін оны өзгерткен болатын және түркілер оны үнемі әдемі қызыл шекпен киіп жүрген қалпында көріпті. Яғни аяз ата. Мұрат Әджанның дәлелдеуінше, ежелгі алтайлықтар шыршалар мерекесін 25 желтоқсанда, яғни туылу мейрамын тойлаған күннің түнді жеңген кезінен бастап, түркілер күннің қайта оралғанына қуанып, үлкенге, яғни үлген алғыстарын жаудырады, оған бағынады. Және дұғаларымыз Тәңірдің құлағына шалынса деген үміт арманмен үлкеннің сүйікті ағашы шыршаны үйлеріне әкеледі. Бұтақтарына неше түрлі әсем шүберектер байлайды. Сонан соң дөңгелене қол ұстасып, қалпы шыршаны айналып, күн түн кетіп, күн келсін деп ән салған. Осылайша Мұрат Әджі бауырымыз жаңа жыл түніндегі үлде мен бүлдеге бөленген шырша мерекесінің бірінші Петр патшадан да әрі де болғанын баяндап, ол түркілер дәуірінде де сол халықта тойланған деп дәлел деп кеткен екен. Белгілі этнограф-тарихшы Ақселеу Сейденбек жаңа жылдың көшпелілер мейрамы екендігі туралы былай дейді. Өмір тіршілікте шарттылықтар өте көп. Сол шарттылықтардың ең ғажабы адам баласының уақытты межелеуіне қатысты. Мәселен, осы күндері бүкіл қуаныш ретінде тойланып жатқан жаңа жыл мейрамын алған екен. Қалыптасқан ұғым бойынша жаңа жыл, яғни 1 қаңтар Исаның туған күні. Иса Мәсіхтің туған күні. Бүкіл мәсіхшілер әлемі осылай деп түсінеді. Осылай тойлайды және ол тойына Рождество Христово, яғни туылу мейрамы, Исаның туылу мейрамы деп аталып кетеді. Ол желтоқсанның 25-ші күні Исан туған күні деп тойланады. Тарихи дерек бойынша 538 жылға дейін бүкіл Еуропа календарын, жаңағы Диоклетиан календарын тұтынған. Ол мәсіхшілердіне жаңа қарсы адам болған екен, бірақ осы мәсіхшілер келген кезде өздерінің туылу мейрамы ретінде осы григориандық күнтізбемен жүретін болған. Жаңа жылды тойлағанда бұл мерекенде көшпелілер пайымен байланысты екендігін ескергеніміз жөн, және бұл деректер бүкіл халықтың жадының игілі бола алмай келе жатыр дейді. Және Цибульскийдің «Луно-солнечный календарь стран Восточной Азии», Ысқақовтың «Халық календары», Әбішевтің «Аспан сыраты» кітаптарында осы деректер қызықты баяндалған. Және құрметті тыңдармандар, осы жаңа жыл, яғни 25-ші желтоқсан күні тойланатын және 7-ші қаңтар күні тойланатын осы мейрамдар туралы білетін болсаңыздар, келесі аптаға дейін міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жолдауларыңызды сұраймыз. Және қазір біз балалар әніне «Жаңа жыл көңілді» деген әнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Біздің эфиріміз аяқталуға аз уақыт қалды, сондықтан келіп жеткен хатта қазір осы балалар әнінен кейін беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қасен кел, қуаныш бізге әкел.
Құрметті тыңдармандар, бізге мынандай хат келіп түскен болатын. Ғалымдардың айтуынша дейді, жаңа жылды тойлау шамамен біздің дәуірімізге дейін 3000 жыл алғаш рет Месопотамияда басталған. Көне замандағы адамдар Мадрук Құдай зұлымдық пен өлімді жеңді деп санаған. Сол себепті Месопотамия халқы жақсылықтың жамандықты жойғанына қуанып, бірнеше ай бойы тойлайды. Әр түрлі карнавалдар, маскараттар мен шерулер өткізеді. Мейрам кезінде жұмыс істеуге, жазалауға және сот шешімін шығаруға болмайды дейді. Тыйым салынған дейді. Рахмет, құрметті біздің тыңдарманымыз. Тыңдарманның аты Мақсат екен. Мақсат мырза, сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай қызықты деректеріңіз болса, жіберіңіздер. Және былай жазып жіберіпті. Қазір мен сіздерге ашып оқып берейін. Жаңа жылдық салт дәстүр дейді. Жаңа жылдағы ең басты дәстүр үй ішіне шырша қойып, ойыншықтармен безендіру. Алғашқы безендірілген шыршалар қазіргі Франция аумағындағы Эльзаста пайда болған деп санайды тарихшылар. Бұл кісі жіберіп отырған Мақсат деген кісі мырза, яғни жаңа жыл туралы өте көп біледі екенсіз, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Және өзіңіздің осындай қызықты ойларыңызды, өзіңіздің білетін әңгімелеріңізді міндетті түрде айтып отырыңыздар. Және тағы да бір хат келіп түсті, мен қазір соған берсем. Сәлеметсіздер ме, музыка әлемі хабарында Рождество туылу мейрамы туралы айтып жатқан хабар үшін рахмет. Туылу мейрамы жаңа жылдың басталу екені белгілі. Иса Масықтың дүниеге келуімен жаңа дәуір, яғни біздің заманымыздың жыл санауы басталды. Жаңа жыл деген сөздің өзі жаңа өмір, жаңа ойсана, жаңа ақыл, жаңа мән мағынаға ие болады деген тілек пен пікір бар. Ендеше осы келе жатқан жаңа жыл радио тыңдармандарының өмірлеріне жаңа серпін, жаңа өмір әкелсін. Елімізде тыныштық бола берсін деп тілейміз. Тілекпен Рахила Төкенқызы. Рахмет, Рахила ханым, сізге өте алғысымыз шексіз. Міндетті түрде келесі бағдарламаны тыңдаңыздар. Келесі аптада міндетті түрде жаңа жыл туралы әндер болады және өздеріңіздің тілектеріңізде осындай әдемі тілектер туған туыстарыңызға сәлемдеме айтсаңыздар болады. Осы хаттарды жіберген Рахила ханым мен Мақсат мырзаға алғысым шексіз. Сіздерге алғысымызды айтамыз және келесі апта міндетті түрде өздеріңіздің тілектеріңізді немесе біреуге сәлемдемелеріңізді туыстарыңызға жаңа жылмен құттықтағыларыңыз келетін болса міндетті түрде жазыңыздар. Міндетті түрде құттықтаймыз бәріміз бірге болып. Құрметті тыңдармандар, егер хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.